Сиз Озатлык радиосун тыңдайсыз. Шушу күндөрдө Татарстан Дөөлөт фольклор музыкасы ансамбли 15 жылдык юбилейин бейрамиде. Бүгүнкү былгаур заманда миллий традициялардын кырыф-гадаттарынын халык ооз ижатын сактоо һәм аны тамашачы хузуруна үтүмлөтүп жеткирүү үчүн нерсе эшләргә керек? Әлеге суроого жоопну ансамблинин жетекчиси Айдар Фейзрахманов менен Алсу Хасанов изледи.
Белесиңби, кеше менен ижаты гүмөр буена шундай камиллашу рәвешендә була. Мәсәлән, камиллашу мен бит аның югары ноктасы юк. Мәсәлән, менә безгә монда филармонияга төрле-төрле коллективлар килә, дөнья күләм коллективларында. Инде мәсәлән дә әйбәтрәк коллективны күрә алмады дисәң, икенчесе килә, әле генә лизинг ансамбле килеп китте. Аның кадәр камиллектәге ансамбле минем шушы яшемә җитеп күргәнем булмаган икән. Бәлки менә шушыдыр инде камиллекнең чиге дисәм. Шуннан соң инде алга таба үлисең дә, менә бу фольклор ансамбленә күчергәндә, һәр бер эшләгән эшем моннан 5 ел элек тә, 10 ел элек тә ул бик камил дәрәҗәдә кебек тоела торган иде миңа үзе. Әмма заманда кеше үзе үзгәрә, мәсәлән, шәхс буларак, мин җитәкче буларак та үзем үзгәрәм, минем таләпләрем дә үзгәрә, шуннан соң артка борылып карыйсың эшләгән эшеңә. Бу инде фәлсәфи законның бер ние өлеше, чөнки эшләгән эшеңә гел бәя бирәсең, отрицание, отрицание дигән закон бар бит. Менә шуңа карап эш иткәндә, узган эшкә салават дип, алга таба тагын да камиллерәк итеп эшләргә тырышасың. Инде фольклор музыкасы бүген бала белән чагыштырганда, кеше гомере белән чагыштырганда 15 ел гомер, ул бер уйлаганда күп тә кебек ул, әмма иҗат коллективы өчен, бигрәк тә менә фольклор ансамбле өчен Татарстан Республикасы, ул бик матур иҗади гомер, чөнки монда йөзәрләгән, меңәрләгән гастрольләр, монда киң тамашачы белән балалар аудиториясе белән, өлкәннәр аудиториясе белән очрашулар, монда телевизион концертлар, монда моның ішіндә меңәрләгән тираждагы DVD дискалар, MP3 формат. Фольклор ансамбленең репертуары тулысынча менә шушы дискаларга тупланган, аларга да түгел, фольклор ансамбленең бием эшләгән эше, шушы 15 ел эчендә эшләгән эше, аның 2 китап нәшер ителде. Монда 150-гә якын җыр бирелгән, монда 16 бию үрнәге бирелгән, монда 11-гә якын инструменталь әсәр бирелгән. Аларның һәрберсенә аранжировкасы бирелгән, аларның һәрберсенә язмасы бирелгән, һәрберсенә аккомпанемент бирелгән. Шуның өчен бу шулай бик зур хезмәт. Моның барысында фольклор ансамбленең иҗаты дип алырга була.
Айдар абый, менә дәүләт ансамбльләре бездә әлләни күп түгел бит. Күбрәк инде сезне дәүләт ансамбле белән әйтик, Татарстан дәүләт ансамбле белән чагыштырырга яраталар. Миңа калса, менә сезнең ансамбль бит фольклор исеме белән атап йөртү бит ул бик күп җаваплылык сорый. Күп кенә тәнкыйть сүзләр ишетелә бит инде бит фольклор ансамбле ул элеккеге традицияларны күздә тотып, гореф-гадәтләрне, йолаларны сәхнәгә ничек бар шулай менгерергә тиеш, шулай бирергә тиеш, халыкка шулай тапшырырга тиеш дип әйтеп киләләр бит инде бит. Менә бүген заманчалаштырылган җыр биюләр, ялтыравыклы костюмнарга ниндидер менә аларга төс түгел дигән сүзләр дә ишетәбез бит инде. Күбрәк фольклорчылар әйтә бит, сез аны үзегез дә бик яхшы беләсез. Менә ничек урталыкны сайларга бүген?
Монда урталыктан түгел, бу кешенең наданлыгыннан гына килә. Мәсәлән, татар халкы гомер-гомерлек иген чәчкән. Әмма дә ләкин игенне бит без хәзерге көндә элек чәчкән шикелле, аны ниләргә тутырып, сиеп җирнибез кул белән. Без аны комбайннар белән чәчәбез, аны урак белән урып алмыйбыз бит. Бу бит шулай ук фольклор. Ситек кәүшләребезне без хәзер утырып, энә белән җеп белән тикмибез бит. Аннан соң без киемнәребезне кул энәсе белән тикмибез бит хәзер, аны машиналар белән тигәбез. Икенче нәкъ шушы ук әйбер ул сәнгатьтә дә. Мәсәлән, без миңа күп вакыт шушы сүзләрне ишетергә туры килә. Мин моны бик зур наданлык карадым, чөнки без мин фольклор ансамбле түгел, алдин кисле фольклор ансамбле. Алдин кисле фольклор ансамбле күрсәтү өчен без мин анда моннан гасырлар буена килгән күрмәкләрне шул кыяфәттә менгерә алмыйм. Мин әби апаларыбызны алып барып җырлата алмыйм чит илләргә. Мин фольклор нигезендә эшләүче ансамбль. Минем кебем чөнки мин фольклорны халык иҗатына шулкадәр нык тоям, мин аны уңга талпыларга да, аны суга тайпыларга да бирмим. Ул ничек бар, мин аны ничек үзем ишетәм, менә авыл баласы булам. Шушы халык иҗатына ишеннән чыккан бала кебек. Мин аны үзем ничек ишетәм, ничек сәхнәләштерәсем киләм, мин аны шул күзлектән карап эшлим. Әмма дә ләкин мин аны асылын бер вакытында асылынан читке тайпылмыйм. Биздин кийимлерибизде алар барлык тип камил гене, алар матур итеп ишленген, әмма анын негизинде ушу халык бизектери ята. Ушу читке ушларыбыз, алар биздин халык негизинде, халык баят кийимлери негизинде ишленген, алардын бизектери де, алардын күннери де, алардын сын шул уйын караларыбыз. Әйтәм, итальян гармонларны хәзер Элек аудиентичный итальян гармонда андый гармоннар хәзер юк, аларны хәзер мастерлар шул эшләгән мастерларның гармоннары белән уйныйбыз без. Менә монда шушындый мисалларны бик күп китергә була, әмма дә ләкин иң кыйммәтле нәрсә дә, иң кыйммәтле мин менә шушы фольклор нигезендә эшлим. Аны башка милләтләр алдында менә татар халкының иҗаты, татар халкы менә шушындый була. Татар халкының бийне киюне җырлары менә шушындый, аның биюләре менә шушындый, аның музыкасының таралары менә шушындый, аның менә читек кавышлары шушындый, аның калфаклары шушындый, аның җирләре кызлары менә шушындый дип горурланып башка милләтләргә тәкъдим итәрлек дәрәҗәдә мин бүгенге көндә эшлим. Һәм ул мин әйтәсем килә, безнең бүгенге көндә менә фольклор музыка дәүләт ансамбле кебек уникаль ансамбль, ул Татарстанда гына түгел, бөтен Россия күләмендә юк. Мин моны күз алып киләм, чөнки 16 кеше, ул бик кичкенә генә состав, әмма дә ләкин шушы 16 кеше барлык әйберне дә эшли. Алар бийләрдә, җырлыйларда, музыка үткәрүдә итәкатьне итеп тамаша сәләтләр диндә итә беләләр. Монда нәфис сүздән башка монда бернинди күңелгә тия торган анекдотта шаян уйдыру да юк.
Менә җырчыларга берникадәр әйтеп киттегез. Сезнең җырчылар турында сез бит инде җырчыларны үзегез сайлап аласыз, әй бит. Менә әйтеп тә киттегез, ансамбльдә булган кеше бик җырларга тиеш, биергә тиеш, уен коралларында уйнарга тиеш. Менә бөтен яктан килгән булырга тиеш бу җырчы. Җырчы гына түгел, әй бит, биюче дә булырга тиеш. Ул әйтәм бит, бөтен яктан камил булырга тиеш. Әмма менә шу камиллеккә ирешкәч кенә сезнең җырчы егет кызларыгыз эстрадага китәләр дә баралар. Бу шактый китеп тә барды инде, әй бит. Теге акча эшләү максаты белән аны бер менә монда теге кайбер вакытта ансамбльдә дә сизелә ул әйтик рояс итальянда рәхәтләнеп уйный торган бий торган гел үзенә тар кызларны тартып тора торган рояс да берничәне санарга була. Менә бу очракта сез ниндидер таләпләр куясызмы? Гомумән ничек кирәк менә бу процесс? Егетләр кызлар китеп баргач ансамбльдә ниндидер бушлык барлыкка килмиме?
Беләсеңме, менә мине гел әйтәсем килә, менә ул киткән урына син тагын да булганнаракны, тагын да уңганнаракны сайлап аласың. Бүген көндә мәсәлән, әгәр дә шушындый булмаса, ансамбль ул югалырга тиеш иде инде. Чөнки шушы 15 ел ичендә, 13 ел ичендә менә мин җитәкләгән ансамбльдан 36 кеше китте. Димәк, бу инде 2 ансамбльдан артык кеше киткән дигән сүз. Әмма дә ләкин бүген килергә теләүчеләр дә шулай ук күп. Ансамбльдә эшләргә теләүчеләр бу ансамбльнең дәрәҗәсе турында, аның никадәр камил булуында әйтеп торучы дәлилләрнең берсе алай гына да түгел, киткән егетләр кайберләрнең әйләнеп кайтасылары килә. Әмма ләкин инде монда аларны кире алырлык мөмкинчелек юк, чөнки монда инде мин башка артистларны икенче таләпләр белән алган булам. Минем иң күп таләбем ансамбльгә артистларны туплаганда ул тәртип мәсьәләсе. Чөнки тәртибе булмаган җирдә бер генә дә вакытны да уңышка ирешеп булмый. Ул театрларда да шулай, ул иҗат коллективларында шулай, ул хәтта гаскәр сафында да шулай. Чөнки әгәр дә гаскәр сафында тәртип булмаса, ул гаскәр гаскәр була алмый. Ул гаскәр һәр вакытта да җиңелүгә дучар. Шул ук әйбер менә шушы иҗат коллективларында да. Шуның өчен, әлбәттә, татар халкы ул теге Жанай бик зур күләмдә халык итеп күз алласак та аның зур түгел, мөмкинчелекләре зур түгел, чөнки югары уку йортларында, музыка уку йортларында бүгенге көндә әйтик, менә безнең ансамбльдә эшләрлек студентлар тәрбияләнми. Чөнки алар камил рәвештә инде әйткәнемчә бийдә, җырлыйда, музыка йортларында да уйнарга тиеш. Моның өчен әлбәттә бала чактан ук менә тәрбияне бирергә кирәк. Моның өчен бәлкем балалар фольклор ансамбльләрен булдыру турында да сүз алып барырга кирәктер. Бәлкем менә шушы югары уку йортларында фольклор ансамблендә эшләрлек егетләрне кызларны укытып чыгару турында да сүз алып барырга кирәктер. Мин бу мәсьәләне һәр вакытта күтәрәм, әмма дә ләкин ул әле күтәрү бар хәл, аны эләктереп алып, аны тормышка ашыру кирәк. Менә бусы проблемаларның берсе. Мондый кадрларны әзерләргә кирәк. Ул очракта бер генә фольклор ансамбль генә тулып булмый, ул фольклор ансамбльләре берничә булырга тиеш. Күп булырга тиеш. Ни кадәр алар күп, шу кадәр без милләтебезне саклап калуда безнең өлешебез зуррак.
Җырчылар әзерләү дип әйттегез, безнең мәдәният сәнгать университеты бар, бит консерватория бар, педагогик университеты бар. Алар бир караганда аларның әзерләү тиге киңәйде дә кебек мәдәният сәнгать университетында бигрәк тә әйтегәндә режиссерлар әзерлиләр, алар режиссерлар өчен дә тагын театрныкы тигесе монысы яңадан шул бию әйтик вокаль бүлекләр аерылып чыкты төрлесе бит. Аларда әйтик сайлап алырлык җырчылар юкмыни?
Мин әйтәм универсаль артистлар әзерләү турында. Менә аерым җырчы түгел, аерым ни
түгел. Уен кралларында да
уйнарлар. Төрле уен кралларында уйнаучы шул вакытта хореография бездә дә көчле булган җырчылар. Менә бу инде чын мәгънәсендә фольклор ансамбльдә эшли алырлык артистлар булыр иде. Менә шушыларны тәрбияләү турында мин сүз алып барам. Менә бәлкем шушындай бер кафедра ачып җибәрергә кирәктер, менә махсус шушындай универсаль коллектив. Мәсәлән, цирк артистын әзерләгәндә дә анда акробатикасы да керә, анда биюш хәрәкәте дә керә, анда шул музыка сәнгате дә керә. Менә шушындай юнәлештә кафедралар булырга тиештер дим мин. Без аңа барып җитәргә шул вакыт кына кирәктер.
Кай вакыт яшерен батырын түгел, фонограммага җырларга туры килә бит инде, әйбәт. Ниндидер закон да чыкты кебек, әйбәт, ниндидер чикләүләр дә. Гомумән фольклор ансамбле теләсә кайда җырлый аламы? Аның өчен бәлки дә менә урамда җырлайсы туры килә бит инде, әйбәт, анда уен коралларында да уйнарга кирәк, биергә дә кирәк. Аның өчен бәлки тавыш җайлау җиһазлары бәлки җитмидер. Сәбәбе нәрсәдә? Менә үз тавышка җырлау мөмкинлеге нәрсә? Нәрсә җитми?
Менә күзаллау бик җайлы. Мәсәлән, тереләй эшләү ул тере халат, менә хәзерге мизгелдә туган эмоция, ул артист өчен дә, тамаша өчен дә иң кыйммәтле, иң матур мизгелләрдән берсе. Әмма кай вакытта да техник сәбәпләр аркасында, кай вакытта да, мәсәлән, тәүкин тамашасы белән аралашу, мәсәлән, стадионнарда мондый халатка ирешү бик авыр була. Чөнки монда моның техник эшләре бар. Һәр артист аерым-аерым үзенең тавышын ишетә белергә тиеш, аерым-аерым микрофон, тавыш аппаратурасы белән киләнгән булырга тиеш. Бүгенге көндә фольклор ансамбльнең мондый аппаратуралары бар. Күпчелек чиракта, бер 99 чиракта без тирелек эшләргә тырышабыз. Тирелек эшләү инде ул менә шушы мизгелдә туган эмоция белән, шушы мизгелдә туган, шушы мизгелдә килгән тамашачылар аралашып эшләү. Ул тагын бер хат әйтеп китәм, артист халкына бик уңай, әйбер артист халкының бик күңеленә туры килә торган, чөнки бигрәк тә менә ансамбльләргә мондый халәткә без һәр вакытта да әзер. Шуның өчен фольклор ансамбльнең төп максаты тере музыка белән, тере тамашачы белән аралашу. Менә күрәсе килгән кешеләр безнең концертларыбызга киләләр, безнең бер генә концертыбыз да фонограмма нигезендә үтми. Без һәр вакытта да тереләй эшлибез. Һәрберсе аерым микрофон белән билгеләнгән, һәрберсе аерым микрофонга эшли. Шуның өчен дә бәлкем безнең концертларыбыз бик дәрәҗәле, бик матур чыга, әлемнәр юбилей концертыбыз уңаеннан да әйтеп үтәсем килә, ул тамашачының күңеленә шул кадәр хуш килде. Монда безнең килгән кунакларыбызның чыгышларын да кабул итүдә һәм шул вакытны фольклор ансамбльдә чыгышлары бик югары дәрәҗәдә тамашачыга җиткерелде.
Татарстанның халык артисты Айдар Фәйзрахманов белән Алсу Хәсәнова сөйләште.